У ефіры «Свабода» ў Мінску 20:30. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Кіраўнікі ўрадаў Расіі і Беларусі Владзімір Пуцін і Сергей Сідорскі ў сённяшняй тэлефоннай размове дамовіліся правесці чарговае паседжанне саюзнага ўрада ў сакавіку у Бярэсце. Пра гэта паведамляе РІА Новасці са спасылкай на прэсавага сакратара расійскага прэм'ера Дмітрыя Пяскова. Устаноўчы з'езд моладзевай арганізацыі «Малады фронт» пачаў працу сёння ў памяшканні менскай штаб-кватэры партыі БНФ. З'езд праходзіць у закрытым рэжыме. Падчас прэзідэнцкіх выбараў «Малады фронт» будзе падтрымліваць альбо ніводнага кандыдата, альбо адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў, паведаміў старшыня гэтай арганізацыі Зміцер Дашкевіч. Сёлета ў тэрытарыяльных выбарчых камісіяў будзе як ніколі раней шмат прадстаўнікоў грамадскіх арганізацыяў, найбольш прадстаўнікоў афіцыйных прафсаюзаў. Маладафронтавец Арцём Дубскі ў калоніі сабраў подпісы вязняў, якія просяць палепшыць для іх пабытовыя умовы. Працягваем выпуск сёння ў свеце. Кітай прыпыняе паездкі сваіх чыноўнікаў у Злучаныя Штаты для перамоваў аб супрацы ў справе бяспекі, заявіла сёння Міністэрства замежных спраў Кітаю. Пра гэты крок Пекіна стал рэакцыяй на рашэнне Вашынгтона прадаць узбраенні на суму амаль 6,5 мільярды даляраў Тайваню. Кітай па-ранейшаму разглядае Тайвань як сваю сепаратысцкую правінцыю. Чарговыя 16 іранскіх апазіцыянераў паўсталі перад судом па справе снежаньскіх пратэстаў у Тэгеране. Пяцём з іх сярод іншага закідаецца, што яны ворагі Бога. Паводле ісламскага закону шарыят, такое абвінавачанне прадугледжвае смяротнае пакаранне. У Бразыліі завершыўся 10-ты штогадовы сусветны сацыяльны кангрэс, на які прыбыло каля 30 тысяч дэлегатаў з усяго свету. Прысутныя вырашылі выкарыстаць эканамічны крызіс для прапаганды глябальных сацыялістычных каштоўнасцяў, а таксама для змагання з капіталізмам. Форум наўмысна праводзіцца адначасна з Давоскім эканамічным форумам і пазіцыянуецца як яго процівага. Найбуйнейшая групоўка ваяўнікоў Нігерыі заявіла аб прыпыненні дзеяння трохмесячнага замірэння з урадам і прыгразіла распачаць шэраг новых нападаў на энергетычныя аб'екты краіны. Рух за эмансіпацыю дэльты ракі Нігер заявіў, што ён не верыць, што ўрад насамрэч гатовы пайсці насустрач іхным патрабаванням надаць мясцоваму насельніцтву больш кантролю за нафтавымі рэсурсамі краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.